Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V nové sérii s názvem Loop s hosty hovoříme o tom, jak žít s uměním v proměnlivém světě. Co je za námi, co nás čeká a jak se nezacyklit? To jsou otázky nové podcastové série Loop. O umění s omezenými zdroji a neomezenou imaginací. Dnes vítám ve studiu Valérii Horváth, art specialistku J&T Banky, stojící za projekty, jako jsou Galerie Magnus Art nebo Art Index a Art Index Pop-up. Právě tuto výstavu, která startuje již 4. září, nám dnes Valérie přišla představit. Ahoj.
Ahoj.
Tak ještě než na tebe budu mít pár otázek, tak bych posluchače upozornila na to, že si můžou poslechnout náš loňský díl, který jsme spolu natáčeli, a tam se dozví, co je to J&T Art Index. Dozví se, jak funguje, dozví se, kde ho najít v aktuální podobě. V případě umělců se dozví, jak se do něj dostat.
To máme s naší úlohou dneska.
Máme to dneska snad jednodušší. Každopádně rovnou se zeptám, jak vlastně Art Index Pop-up navazuje na Art Index?
Úplně jednoduše. Art Index je vlastně, když jednou větou shrnu ten náš minulý díl, Art Index je žebříček stovky umělců, které ta odborná veřejnost vyhodnocuje nějak jako nejviditelnější nebo se k ním tak chová. A Art Index Pop-up výstava představuje vlastně část tady z toho aktuálního žebříčku. Letos je to 50 umělců a umělkyní, takže vlastně polovina.
Mm-hmm. A je to přesně překlopený ten žebříček, nebo je tam ještě nějaký kurátorský třeba záměr? Je to rozdílné od toho indexu?
Je to rozdílné. Je to tak, že vybíráme z té stovky, která je v tom aktuálním žebříčku, ale není to tak, že by to byla třeba první padesátka, nebo že by tam byl nějaký jiný jako matematický vzorec. Je to částečně kurátorovaný výběr a snažím se vždycky jednak obměňovat ty umělce, kteří byli v těch předchozích ročnících, aby to nebyla pořád vlastně stejná výstava stejných pár desítek umělců. A jednak představovat třeba nová jména, která jsou buď nově v tom žebříčku, anebo nově na té výstavě jako takové.
Jasně. Takže dohromady jsou to 4 dny. Mm-hmm. Kolik to je děl? Kolik to je pater? A ještě záludná otázka, kolik to je kroků, které za umění musíme udělat?
No já jsem kroků udělala určitě mnoho stovek tisíc za dobu obhlídek a instalace, která vlastně probíhá právě teď, kdy my natáčíme. Dny jsou to 4, patra jsou to 3, umělců je to 50, to už jsem říkala, a děl je to, jak jsem nedávno se dopočítala, vlastně přesně 200. Takže nám to docela pěkně zaokrouhlilo. Kroky si budou muset spočítat prostě návštěvníci asi sami.
Tak podle... zapneme stravu a budeme stoupat. To je můj takovej Art Weekovej projekt, že si po každý měřím kroky a porovnávám to s Berlin Art Week a s jinýma jako venues.
A jaký je rezumé?
No, v Hongkongu jsme udělali nejvíc a to se asi nepřekoná. Hmm. Už tam to byl fakt jako maraton, bych řekla, ale Prague Art Week si taky vede slušně. Tady jako uvidíme, jak to bude letos s kočárkem. To bude úplně nová statistika. Mějí schodu
víc kroků.
Tak. Tak. Art Index Pop-up je jednou za 2 roky.
Ano.
Po každé je to jiná lokace, nebo se tak jako střídají. Popiš nám, jakou máte letos lokaci a proč jste si ji vybrali.
Ona, ta lokace, je vždycky takové překvapení i pro nás, protože se vždycky snažíme najít místo, které sice lidi nebo alespoň Pražané nějak jako znají, chodí kolem něj nebo o něm slyšeli, ale neměli třeba příležitost se podívat dovnitř z různých důvodů. Snažíme se vždycky, aby to byla jiná lokace, a samozřejmě já prahnu po nějakém jako géniu loci, takže hledám i s ohledem na to. A potom tam je celá řada jako těch logistických a praktických produkčních věcí, jakože je fajn, když máme do čeho vrtat a ty prostory musí mít nějakou rozlohu, aby se nám tam vešlo to umění, o které stojíme a podobně. Je to vždycky budova, která je prázdná, a to vám nikdy nikdo prostě negarantuje 2, 4, 6 let dopředu, že ta výstava bude prázdná v době zrovna na ty 4 dny, kdy my o to stojíme. Takže i letos, stejně jako v předchozích letech, jsme tu lokaci si zajišťovali vždycky v podstatě pár měsíců před tou výstavou samotnou. A tentokrát se nám podařilo získat palác Bellevue, což je takový krásný neorenesanční palác, kolem kterého, myslím, každý Pražák minimálně jednou prošel. Je to na Smetanově nábřeží, vlastně se přes řeku dívá přímo na Sovovy mlýny. A shodou okolností, a je to opravdu shoda okolností, je to místo, ve kterém mýval svůj ateliér Oskar Kokoška, jeden vlastně z nejvýznamnějších malířů první poloviny 20. století, a který právě z toho ateliéru maloval ty svoje slavné pohledy na Prahu. Takže jako genius loci jsem si mohla odškrtnout. Po Kokoškovi, když uprchl před válkou z Prahy, tak ten ateliér obsadil Jiří Trnka, takže tam to výtvarno jako zůstávalo ještě pár desítek let. A my ho tam teďka vracíme aspoň na pár dní.
A já si teď představuju vlastně ještě ty loňské, nebo vždycky po dvou letech, předloňské a předpředloňské ročníky. Jak se vlastně ten pop-up během let vyvinul? Je to akce, která roste, oslovuje třeba víc lidí. Jaký je ten váš jako záměr do budoucna? Kam byste se chtěli posouvat?
Jako když se podívám na ty uběhlé ročníky, vlastně tři, které předcházely tomu letošnímu, tak jako jednoznačně ten trend je rostoucí jak co do návštěvnosti, tak co do počtu vystavených umělců. Ten první ročník tuším měl nějakých 35 umělců, pak jsme se dostali někam přes 40 a předloni a letos to držíme na té 50, což si teda myslím, že je jako absolutní maximum, co je udržitelné jak pro nás jako z toho kurátorského i produkčního hlediska, tak i pro návštěvníky, aby nebyli přece jenom jako přehlceni, aby pak tu stravu právě neměli už úplně vybuchlou. A teď jsem ztratila nit. Takže roste co do počtu návštěvníků, tak co do počtu umělců. A ti návštěvníci, to si myslím, že je prostě daný tím, že se doufám a ráda bych se z toho radovala a radovala i nadále, že se prostě ta akce už tak nějak jako etabluje a že už se nám letos stává, že lidi vědí, že co to je, že tam byly před těmi 2-4 lety a že už jim nemusíme tolik vysvětlovat, co tam vlastně můžou čekat.
Možná se zapojuje i víc široká veřejnost, že jo? Tím, jo. I že to jsou zajímavé lokace, tak spousta lidí ráda nahlédne i do té budovy, ač třeba na výstavy běžně nechodí. To mi tak přijde, že i máte čím dál větší návštěvnost.
Jo, máme, určitě máme a i letos předpokládáme, že ta návštěvnost bude zase o něco větší. Letos si myslím, že můžeme čekat i nějaké zahraniční návštěvníky, takže letos jsme se pokusili to trochu usnadnit i anglicky mluvícím, takže jsme překládali texty do angličtiny, protože přece jenom ten provoz po tom nábřeží je z části jako turistický a dovedu si představit, že i jako nepoučený návštěvník Prahy, který jde zrovna kolem, tak si toho všimne a zavítá tam. Takže tam možná z téhle strany ještě bude nějaká jako vyšší návštěvnost. A jinak přesně jak říkáš, myslím si, že část těch návštěvníků vlastně motivuje i taková ta zvědavost po té architektuře a vůbec tak jako nakouknout někam, kde nebylo dovoleno nebo kde to neznám. Takový jako lehký voyeurismus možná a v tomhle případě i takové ty výhledy na hrad, na řeku, to jsou opravdu jako krásné věci, které já si teďka zrovna ten týden, co trávím v Bellevue při instalaci, tak si užívám taky sama. Tak to si myslím, že jako z části taky motivace i těch, kteří třeba nejdou primárně po tom současném umění, ale zase druhotně se dozvídají něco o té současné umělecké scéně, což je myslím jako fantastický výsledek.
Určitě. A já myslím, že tady ten efekt podporuje kampaň Odhalte umění. A k ní patří i Odhalte ateliéry. Kampaň se hercem Petrem Vančurou. O co v ní jde?
My jsme se vlastně v rámci té kampaně spojili právě s Petrem, což je herec Národního divadla, který ale v řadě svých rolí i mimo teda Národní divadlo se specializuje na takové jako vytváření charakterů. Má to hodně takový jako umělecký podtón, bych řekla. A se spoustou umělců, ať už zastoupených teď na výstavě, nebo obecně z té jako stávající současné umělecké scény, se osobně zná a sám je opravdu jako fanoušek umění. A my jsme s ním vytvořili takový koncept, kdy opravdu chodí, navštěvuje ateliéry 6 vybraných umělců, kteří jsou právě zastoupeni na té letošní výstavě. A spolu s diváky trošku odhaluje právě to zákulisí vzniku těch uměleckých děl, bourá takovou tu jako pomyslnou bariéru právě toho vstupu do nějakého ateliéru nebo do toho uměleckého světa, ke kterému má, myslím, ta široká veřejnost takový jako lehký respekt nebo respekt z toho neznáma jako takového. Tak my se vlastně snažíme s Petrem a s celou tou kampaní s tím heslem Odhalte umění vlastně motivovat veřejnost, nejenom naše návštěvníky, ale vlastně i kohokoliv jiného, aby se tak nějak jako nebála toho umění, aby se nebála odhalit, co za ním je, jaký umělec, umělkyně za ním stojí, jaký je zatím příběh, a že často právě ten příběh nebo nějaká myšlenka je nosnější než třeba ten vizuální vjem z toho díla, že často je potřeba si ještě něco právě doodhalit, dopřečíst, dozjistit a pochopíte najednou jako význam toho díla.
Petr tady říká, že ten dialog s umělcem jeho je lehce šťouravý, tak to se budeme mít určitě na co těšit. Je to velice přístupný formát, říkala si, že to jsou videa, předpokládám nějaká kratší videa, kde je najdeme, kdybychom si je chtěli pustit.
Videa už teď vlastně visí na našem webu artindexpopup.cz, máme je už i na sociálních sítích a myslím si, že uživatelé sociálních sítí teď už možná navštěvují sami od sebe v rámci té kampaně, takže na ně asi můžou narazit náhodně různě na Instagramu a podobně.
Tak pak pomysleme, nebo zkusme pomyslet taky na další vlastně část lidí, která se, doufejme, na Art Index Pop-up chystá, a to jsou už lidi, kteří o umění zájem mají vybudovaný, třeba nějací sběratelé nebo odborníci. Tak popiš nám, když třeba přijde někdo takový na pop-up, může si tam ty umělecké předměty vlastně nějak jednoduše zakoupit nebo ho propojíte s umělci? Jak vlastně chodí tady ta praktická stránka, když má vlastně kdokoliv o to umění zájem?
Je to přesně tak. To je věc, kterou jsme doteď ještě v tom našem rozhovoru nezmínili, že všechna ta vystavená díla jsou vlastně dostupná k prodeji. Neděláme to proto, že bychom si přáli vytvářet nějaký jako supermarket, ale právě proto, abychom možná zase další bariéru právě toho nákupu nějakým způsobem eliminovali. Ukázali, že ta díla nejsou ani zdaleka tak drahá, jak si ta široká veřejnost třeba představuje, protože všichni dobře víme, že ty částky, ke kterým se obvykle dostáváme v médiích, jsou právě takové ty rekordní kupkovské a toajenovské, prostě devíticiferné částky, a to umění potom trochu jako neprávem trpí tou představou, že to je jako šíleně luxusní zboží, na které jako málo kdo dosáhne finančně. Tak my právě tím, že tam představujeme poměrně širokou škálu děl a umělců té současné výtvarné scény, tak ukazujeme i to, že ty částky se jako podstatně liší od těch devíticiferných úplně, ale i tak ta jako škála těch cen děl, která tam vystavujeme, se opravdu pohybuje od úplně jako těch nejnižších desítek tisíc korun po pár teda jako drahých milionových děl. Návštěvníci, kteří mají zájem si nějaké z těch děl koupit, nebo sběratele, kteří tam třeba jdou cíleně si už vybírat, tak nás můžou úplně jednoduše oslovit. Já tam obvykle jsem, a pokud tam nejsem, tak kdokoliv, kdo tam pracuje, má na mě kontakt, případně ten kontakt získají z materiálu, které tam na místě nabízíme. A my potom fungujeme vlastně jako takový prostředník, kde právě propojíme toho sběratele nebo návštěvníka, zájemce o to umělecké dílo, přímo s tím umělcem nebo umělkyní. Pomůžeme, s čím je potřeba, ale jinak se držíme zpátky, nebereme se žádné provize z těch prodaných uměleckých děl a přejeme se, aby to opravdu fungovalo jako taková jako podpora toho, té současné umělecké tvorby, která je, myslím, jako velmi potřeba.
Já jsem si všimla na těch minulých ročnících, že u vás vystavovali i umělci, kteří byli zastoupeni pražskými galeriemi. Je to nějaká překážka v tom prodeji, v tom vztahu mezi vámi třemi, nebo je to...
Ne, není. My jsme s galeristy, myslím, velmi za dobře. Dopředu víme, jak to funguje. Teďka už to máme odzkoušené na třikrát, takže si rozumíme i v tom procesu. Pro nás je to vlastně snazší, protože galerista funguje jako takový trochu agent, který odpovídá občas rychleji než třeba umělec. Administrativně je to s ním asi snazší zařídit. Takže v těchto případech obvykle propojujeme s galeristou a potom necháme galeristu a toho zájemce, aby si to dílo nakoupil. Ale jinak to jako žádná překážka není. Pro nás je to vlastně jako příjemná změna, že se domlouváme s jedním tím jako styčným důstojníkem z galerie, který nám potom řeší třeba 10 umělců.
Já bych se ještě zeptala, zajímá mě, vy jste v minulosti s J&T bankou spolupracovali s Národní galerií. Byly tam nějaké partnerství? V poslední době rezonovalo v médiích, že jste jim snad věnovali i část nebo
Celou sbírku.
Celou vaši sbírku. Jak ty spolupráce s Národní galerií třeba probíhají, co bylo v minulosti, od čeho jste upustili, co plánujete do budoucna a jaký byl důvod věnovat vaši sbírku?
Ona, ta naše spolupráce nebo partnerství, ta podpora Národní galerie, to jsou vlastně takové dva hlavní projekty nebo dvě takové nohy. Jednak je to darování té sbírky, jak jsi zmínila, a potom je to podpora, která se váže na Benátské bienále. Tam nás vlastně motivovalo to, co myslím většina posluchačů asi tohohle podcastu zrovna dobře ví, a totiž ten bezútěšný stav československého pavilonu v Benátkách, na který v roce, a teď mě opravdu, jestli se pletu, 2019, myslím, právě v průběhu bienále spadl při nějaké bouřce strom, poničil se tam ten světlík a pak byl strašně dlouho zavřený. A veřejnost, i ta odborná, to relativně, jako, myslím, asi i právem kritizovala, protože proběhly mezi tím asi dvě bienále vlastně bez naší účasti. A ještě notabene to bylo vlastně v době toho začátku toho ukrajinského konfliktu, kdy vlastně jediné dva pavilony byly prázdné, a to byl ruský a náš, což není úplně společnost, do které bychom se asi chtěli dostat. A i nás to teda trošku jako trigrovalo. Spojili jsme se s Národní galerií, abychom zjistili, jestli jim v tom můžeme být nějak nápomocni a nějak prostě akcelerovat ten návrat toho českého umění na Benátské bienále. A tam vlastně začala ta naše spolupráce. Pochopitelně se ukázalo, že to není zase tak jako jednoduché zrekonstruovat pavilon v Benátkách, jak si člověk představuje. Je tam celá řada omezení, které jako respektuju a chápu, ale tak jako tak jsme byli jako hodně motivováni, abychom pomohli vrátit vlastně tu českou reprezentaci do Benátek. Tak to je jedna spolupráce,
což se vlastně povedlo.
Což se podařilo na loni, že jo, už rok 2025, takže 2024 bylo výtvarné bienále a loni se právě v československém pavilonu představoval ten projekt Evy Koťátkové s žirafou Lenkou, který shodou okolností teda částečně představujeme teď i na pop-upu, protože Eva tam představuje svoje koláže právě z té série s žirafou Lenkou. A druhá noha té naší spolupráce s Národní galerií je právě to darování sbírky Magnus Art, což je sbírka, kterou jsme vybudovali na půdorysu vlastně ceny Jindřicha Chalupeckého, kdy jsme vlastně sbírali vždy po jednom díle nebo jedné sérii děl od každého laureáta té ceny od roku 90 do roku vlastně 2019, kdy se ta sbírka tak nějak uzavřela. Ona cena potom procházela různými změnami, už nebyl jeden laureát, jeden ročník, tuším, se laureáti nebo finalisté úplně vzdali té ceny, pak několik ročníků se to tak jako stabilizovalo do té dnešní podoby a nám tím pádem ten koncept té sbírky už jako nedával smysl rozvíjet, ale věděli jsme, že vlastně máme v rukou strašně zajímavý soubor děl, který nějakým způsobem ilustruje vývoj toho mladého českého umění po revoluci, což je období, které je jako významné i jako kulturně, společensky, politicky. A těch 30 let vlastně asi dávalo smysl udržet takhle v celku. A tím, že ta sbírka nikdy nebyla jako motivována investičně, nebo nebyl to ten záměr, proč jsme ji budovali, ale naopak jsme vlastně od začátku věděli, že to je něco jako institucionálního, co by mělo se časem dostat do rukou veřejnosti, tak jsme vlastně jenom čekali na ten okamžik, kdy se nám podaří tu sbírku teda nějak jako připravit a posledních 5 let jsme možná s Národní galerií začali otevírat ty rozhovory o tom, že bychom jim tu sbírku darovali, a to se vlastně nakonec podařilo na konci loňského roku.
Skvěle, tak třeba se taky můžeme těšit na nějakou výstavu z této sbírky.
Můžeme.
Tak třeba se tady zase uvidíme příští rok.
Třeba navážeme zase na tenhle díl.
Tak a řekni mi ještě nějaký tvůj osobní pohled. Ty teď určitě jsi z toho prostoru Beleví a z výstavy hodně jako nakoukaná. Určitě ty díla ti prošly pod rukama. Zkus nás pozvat za sebe. Co tebe tam nejvíc zaujalo? Co bychom neměli zmeškat prostě?
Já se hodně těším na takové 3 pokoje, které za sebou následují a které vlastně všechny představují mladé umělce a umělkyně s takovou jako zvláštní citlivostí. To je něco, co mě osobně prostě láká a co mám na tom, jako v tom uměleckém projevu ráda. Jsou to Filip Dvořák, Marie Lukáčová, Igor Hosnedl a pak na ně tak hezky navazuje Eva Koťátková a Anna Hulačová. A jsou to, myslím, jako krásné emocemi naplněné práce v těch krásných prostorech toho Belví s výhledem na hrad a na řeku, které mě opravdu jako naplňují velkým blahem, tak doufám, že podobné blaho budou moct zažívat i návštěvníci. Ale zároveň jako hned v závěsu musím dodat, že bych teďka mohla vyjmenovat dalších prostě 40 jmen, na která se těším a myslím si, že to je opravdu jako přehlídka fantastických prací a přehlídka toho, že ta česká umělecká scéna má co nabídnout a že ten talent tu opravdu jako významně bují.
A děkujeme vám za poslech. Loučí se Lenka Bakešová a Valerie Horváth.
Moc děkuji za pozvání. Nashledanou.
Naschle. Děkujeme vám za poslech podcastu Týden umění. K odběru se můžete přihlásit na Spotify, Apple Podcast a dalších streamovacích platformách. Rozhovory s aktéry festivalu Prague Art Week 25, který se letos koná od 25. do 28. září, vám budeme přinášet až do jeho zahájení. Pro další novinky se přihlaste k našemu newsletteru a sledujte nás na webu prageartweek.cz, Facebooku a Instagramu. Loučí se Lenka Bakeš.